oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 18. oktobar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju u kojoj se bavimo savremenom književnošću našeg takozvanog regiona, postjugoslovenskog i balkanskog, i upravo danas ćemo predstaviti jedan zanimljiv savremeni roman turskog pisca Burhana Sonmeza. Taj roman se zove Istanbul, Istanbul, objavljen je prošle godine u izdanju Zrenjaninske Agore, a naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana s turskog, Vesna Gazdić. Naš sagovornik biće i Marko Pogačar, autor knjige putopisa Slijepa karta.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day,
feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
I'm glad I spent it with you.
Oh, such a perfect day.
You just keep me hanging on.
You just keep.
Just a perfect day.
Problems all left alone. A weekender's on our own.
It's such fun. Just a perfect day.
You made me forget myself.
I thought I was someone else.
Someone good. Yeah.
It's such a perfect day.
I'm glad I spent it with you.
Oh, such a perfect day. You just
just one.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, i u današnjoj emisiji pretežno ćemo se baviti savremenom turskom književnošću, tačnije knjigom Istanbul, Istanbul, savremenog turskog pisca Burhana Sonmeza. Ova knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Agore, a u prevodu sa turskog jezika naše u nekoliko navrata sagovornice u ovoj emisiji Vesne Gazdić. Vesna je sa mnom u studiju. Vesna, dobar dan, zdravo i hvala što si još jedan put sa mnom u prilici da razgovaramo o jednom tvom prevodu.
Zdravo, hvala na pozivu.
Sad ću joj navesti neke podatke o Burhanu Sonmezu. Dakle, on je srednja generacija, rođen je 65. godine, po zanimanju pravnik, radio kao advokat. Napisala si u pogovoru da je kod nas, ili podsjetila, prevedena i njegova knjiga, odnosno roman Nevini, u izdanju Avruđunti iz 2013. godine, da je dobitnik više nagrada u Turskoj i da je prevedena dosta svetskih jezika na više od 20. Kakav je zapravo njegov status u Turskoj i, očigledno zbog broja prevoda, ako to znaš, i u toj međunarodnoj nekoj recepciji?
Po mom mišljenju, Burhan Sonmez on je predstavnik srednje generacije, ali relativno skoro je počeo da se bavi pisanjem, s obzirom da mu je prvi roman objavljen 2009. godine, a za drugi roman već je dobio tu nagradu Sedat Semavi, koja je, da kažem, prestižna. Ovo je treći roman Istanbul, Istanbul. Mislim da je on pre svega poznat kao aktivista, odnosno borac za ljudska prava. I zanimljiva je priča u stvari kako je on počeo da piše. Da, on jeste advokat, ali se isključivo bavio ljudskim pravima. I mislim da ima neko udruženje čiji je on osnivač koji se bavi time. 1996. godine on je bio žrtva policijskog nasilja. Zadobio je jake povrede pendrekom, naprsla mu je lobanja ili tako nešto, baš je doživeo veliku povredu, zbog čega je jedan dug period proveo u lečenju. Između ostalog, zato je i stigao u London, gde je bio podvrgnut lečenju u bolnici koja je, to je jedna fondacija za pomoć žrtvama, internacionalna fondacija za pomoć žrtvama političkog nasilja. Tako da, u stvari, u tom nekom periodu lečenja on je u stvari počeo i da piše. I on to navodi na neki način, taj svoj odlazak u London, kao neki početak njegove karijere kao pisca. Mada, dosta dugo je živeo u Engleskoj, tako da tamo ima svoje kontakte, veze, piše za Guardian. Takođe, pojavljivao se na BBC-u, mislim, pričao je o situaciji uglavnom u Turskoj. Takođe, on piše i za ovu Republika i Die Zeit. Kako već. Ali pre svega, znači, javnost ga poznaje kao osobu koja je aktivna na polju zaštite ljudskih prava i naravno kao književnika sa poslednjih godina. On je 2017. to jest ove godine, je dobio nagradu Vlaca Havel kao književnik za značajan doprinos borbi za ljudska prava, ali na polju književnosti, kao književnik.
E sad, ova knjiga, možemo reći roman Istanbul, Istanbul, ona je specifična po tome što sama jasno nudi direktnu vezu sa Bukačovim Dekameronom. U pitanju je struktura gde vidimo da ima 10 poglavlja, gde je u naslovu rečeno kojih pripoveda, iako se u svakom od tih poglavlja nije jedan pripovedač, često se oni menjaju, nije struktura 10x10 da bi bila doslovna imitacija, ali sa druge strane, dodatna kopča sa Dekameronom, bar u jednom slučaju je ta priča koju pripovedaju zatvorenici između dva saslušanja, koje su zapravo dve fizičke torture, odnosno mučenja, preuzeta iz Bukačovog Dekamerona. Možemo da prepoznamo jedan siže od Melvila iz Hiljadu jedne noći, a ponekad te priče deluju kao anegdote ili narodne priče. Priče ne služe tu samo da se ispuni vreme, nego da zatvorenici doslovno na neki način pobegnu iz te turobne, represivne, nasilnog okruženja u kome se nalaze.
Definitivno da je pronašao inspiraciju u Dekameronu, to i sam kaže. S obzirom na celu atmosferu u romanu, gde, znači, mi govorimo o zatvoru pod zemljom, zatvorenicima, mučenju i celoj nekoj mračnoj toj atmosferi, mislim da taj pripovedački postupak služi da se razbije taj mrak u kome se oni nalaze i da jednostavno ohrabre jedni druge i da pobegnu iz te stvarnosti koja je stvarno nepodnošljiva. Meni lično je simpatično, jer nekako daje, čini mi se da malo obogaćuje ceo narativ, to jest da unosi malo te dekovitosti i isto tako dočarava mentalitet sredine odakle potiče, ali mislim da isto tako, osim Dekamerona i 1001 noći, on u svojoj ličnoj, pošto on potiče iz jednog malog sela u Anadoliji, mislim, to sam našla jedan podatak, u koje je stigla struja kad je on imao 14-15 godina. I on je odrastao u stvari u kući gde su ono podeljeno živjeli muškarci i ženi. I kao deca, znači, vreme su provodili sa majkama u tom drugom delu kuće, gde su u stvari one pričale te razne priče koje su čule od svojih baka i tako prenošene ta usmena, jel, tradicija. Tako da ga je, ja mislim, i to na neki način inspirisalo da upotrebi u ovom romanu. A isti takav postupak donekle je prisutan i u prethodnom romanu Nevini.
Kada sam počeo da čitam ovu knjigu i tokom čitanja se stalno pitao o vremenu zbivanja radnje, dakle kada se odigrava, da li to pripada savremenosti ili nekom istorijskom periodu, budući da je reč o zatvoru, možda i dalekom istorijskom periodu, ali onda neke tehnološke stvari, odnosno predmeti upotrebni, kao što je televizija, radio, automobil i slično, nas uveravaju da je reč o savremenijem periodu, ali ipak Burhan Sonmez nije precizno do kraja kontekstualizovao kada se dešava radnja romana, kao ni to o kojim revolucionarima reč, dakle jednu istorijsku ili političku situaciju sa kojom su povezani njegovi likovi. Tako smo dobili zapravo jednu neodređenu atmosferu koja je potpuno nabijena nasiljem koje trpe književni likovi u ovom romanu. I sad, treba li ovu osnovnu situaciju povezati sa nekim posebnim istorijskim političkim periodom u Turskoj, odnosno zašto je roman o Istanbulu ispričan iz ugla onih koji pate i doživljavaju torturu?
S jedne strane, da, neodređeno je, ne zna se stvarno o kom periodu se radi, jeste savremena, mislim, moderno vreme je u pitanju, ali, na primjer, u turskoj istoriji stvarno ima toliko materijala i u svakom nekom, u novijoj istoriji, mislim, počeo od puča tog 1980. posle tog drugog, pa od onog od pre dve godine, stalno se dešavaju ta politička previranja, tako da ja mislim da njima to više ta odrednica konkretizacija uopšte nije ni u fokusu. Stavlja se u taj kontekst i dosta pisaca stvarno turskih piše o tome. Tako da, mislim, da li ćete reći da je to bio 12. oktobar ili, ne znam, 15. jul, sasvim je svejedno, jer je u suštini, mislim da je on nije hteo da priča o torturi, već o njenim posledicama, odnosno o razlozima koji su do nje doveli. Naprimjer, oni uopšte ne pričaju zašto su oni došli tu. Znači, on, iako na izgled bi ovo trebao da bude neki politički roman u kome treba da se sad opisuje kako su ti ljudi mučeni i zašto su oni došli tu, toga uopšte u romanu nema. Oni su u suštini tu da univerzalno pričaju o bolu, o patnji, mučenju. Čini mi se da je, znači, to podigao na taj malo na univerzalni nivo. I priča o tome u stvari kako um nadilazi prostor i mesto, dok je telo ograničeno. Naprimjer, oni uz pomoć te mašte i uopšte tih svojih priča, oni prosto izlaze iz okvira tog zatvora i mogu da obuhvate ceo univerzum. Znači, nije svedeno na politiku i mučenje kao takvo, nego uopšte šta iz toga proizilazi.
Vesna, pre nego što se pozabavimo likovima u ovom romanu, definitivno jedan od likova u romanu Burhana Sonmeza je Istanbul. Na takav zaključak nas upućuje i naslov romana, ali i status koji Istanbul ima u refleksijama, stavovima, sećanjima ovih likova. Recimo, jedan od likova kaže, citat, ovaj umorni grad je bio veoma živ u prošlosti, raskošno carstvo je trajalo u njemu, a sada je zaspao. Kraj citata. A drugi za prosečne građane Istanbula kaže da su ili bili nostalgični prema juče ili su maštali o sutra. Zajedničko za ova dva iskaza je da je ta predstava o zavodljivoj, slavnoj na neki način prošlosti, dok se sadašnjost opisuje kao neko doba umora, stagnacije, krize. S druge strane, jedan od likova, Čika Kuhejlan, insistira da ga odvedu u istambulski zatvor, iako nije uhvaćen u Istanbulu, iako nije tu živeo, smatrajući, u stvari želeći, makar da se Istanbulu približi tako što će biti u podzemlju njegovom, u nekoj vrsti laguma. Svi likovi tu rado evociraju, da tako kažemo, virtualnu šetnju, zamišljajući zapravo da se šetaju kroz istambulske kvartove, kafane, posećujući neka mesta. Kako ti vidiš ta lica Istambula koja se otkrivaju u ovom romanu Burhana Sonmeza i kako razumeti taj kritički stav prema ovom sada, odnosno taj nostalgični odnos prema prošlosti?
Mislim da Burhan Sormez nije hteo u ovom romanu da priča o raskošnoj prošlosti Istanbula, pošto je o njoj mnogo toga rečeno, mnogi su o tome pisali i stvarno svako od nas kad pomisli na Istanbul, ako zamišlja neku sliku, to je Bosfor, to su minareti, kule, te stare građevine, sve to deluje tako bajkovito, raskošno, ali toga sve manje ima, zato što se taj grad menja konstantno i to jeste megalopolis koji je sazdan od svega i svačega, od mnoštva kontrasta. Koliko imaš, na primjer, duž Bosfora onih prelepih nekih vila, s druge strane tu postoje te neke mahale, ti kvartovi koji su užasno siromašni sa tim uđericama, nemaština, mislim, vrišti iz onih zidova. Tako da je on sam po sebi pun kontrasta i mislim da je kroz te kontraste sve ono što njega čini on pokušao da ga dočara. Ali se više, čini mi se, poslužio tim postupom da kroz likove i njihove karaktere i njihova iskustva, a oni su svi negde različiti, na različite načine prikaže Istanbul. I zanimljivo je to što ga on prikazuje, znači, pod zemljom, na zemlji, kakav je bio nekad i sada, ali mislim da se više fokusira na sada i da šalje time neku poruku. Da šalje poruku da sada nije dobro.
Sad se setio jedne rečenice, više si ne sjećam ko od likova u čijoj priči se ona nalazi, da su stanovnici Istanbula, dakle, držali slike ovog grada koji ga prikazuju iz neke lepše prošlosti i da su na neki način zanemarivali stvarnost u kojoj žive, a Istanbul doživljavali na tim slikama koje se nalaze oko njih na zidovima, što se može isto dvojako tumačiti i kao tu nostalgičnu okrenutost prošlosti, ali sa druge strane i želja da taj grad i pre svega kvalitet života opet bude kao što je bio, kao što je u tim predstavama o prošlosti, makar ta prošlost ne je bila takva kakve su predstave o njoj. Koliko sad ono što čine likovi, recimo ta njihova revolucionarna delatnost, za koju ne znamo šta je uzrok, čemu služi slično, ali svakako da ona teži društvenoj promeni, koincidira sa željom stanovnika ne samo da žive bolje, nego da se približe tom, uslovno rečeno, simbolički idealnom gradu.
Istanbul kao grad, da, to je tačno, ima taj jedan deo gde oni kažu da kada legnu, oni zamisle tu sliku koja je bila nekada. Ali zašto? Zato što nemaju vremena da uopšte gledaju grad oko sebe. On tu hoće da kaže da u stvari oni su smrvljeni ovim današnjim načinom života. Oni su pod stresom, idu, rade i nemaju nikada razmišljaju o svom gradu u kome žive. Znači, ostala im je ta neka davna slika, nešto što su videli kad su bili mali ili u nekim udžbenicima i to je ono kako oni i dalje misle da taj grad izgleda, ali taj grad se definitivno menja i to na gore. Što se tiče ovih likova, da, oni su četiri su glavna junaka, s tim što oni su predstavnici starosne generacije, odnosno su drugačije kao i to čime se bave. Koliko god da je, recimo, taj student oličenje neke nezrelosti, mladalačkog nekog poleta, nesigurnosti u svoje ideale, straha što je uopšte tu, toliko s druge strane, na primjer, za mene najjači lik, kao što i on sam izgleda, je taj krupničika Hugo Heyland, taj starac koji svašta preturio preko glave, ali nije izgubio nadu. I on u stvari je taj njihov pokretač tu. Čini mi se da je on ta svetla tačka, taj pozitivni vođa koji u stvari svojom snagom svoje mašte on kreira sliku tog Istanbula kakav bi on trebalo da bude i koga će slediti čak i najmrzovoljniji, najnezadovoljniji, najisfrustriraniji lik koji je taj Berberin Kamo. Kroz te likove mi se sviđa kako je on u stvari opisao, svako od njih ima neku svoju viziju tog grada odakle potiče.
Burhan Sormez je svakako iskoristio tehniku unutrašnjeg monologa koja je prisutna u svim ovim poglavljima, pored toga što ovi likovi pripovedaju priče, oni se i sećaju i iz te tačke gledišta često mi, da tako kažem, zavirujemo u njihovu intimu, saznajemo šta su njihovi intimni stavovi, sećanja i slično. Tu na neki način, možda malo zameram piscu, da likove nije dovoljno individualizovao, odnosno često dok sam čitao nisam baš bio siguran o kom liku je reč, pošto ta tehnika ih čini, rekao bi, sličnim. Ono po čemu se oni razlikuju jeste ono što im je pripisano kao njihova sudbina, iako se roman ne bavi kako su oni završili, mi posredno ipak nešto od toga saznajemo. Recimo, jedan od likova koji je u ćeliji, doktor, on je zapravo iz roditeljske plemenitosti tu završio tako što je zamenio sina koji je bio revolucionar, otišavši na sastanak umesto njega. S druge strane, kao da se Barberin Kamo više razlikuje i po nekim tragičnim momentima, kao što je tragična smrt njegove majke koja je upala u bunar, odnosno odnos sa ženom koja ga je napustila, kasnije postala revolucionarka, ali koju on opet u zanimljivom thriller obrtu štiti i čini se tu počini zločin prema agentima tajne policije koji je prate, ali on ima jedan krajnje pesimističan, antropološki, ciničan pogled na stvari i po tome se, rekao bih, razlikuje od ostalih likova. Koliko se oni dopunjuju, koliko razlikuju i zašto je autor, da tako kažem, napravio takav izbor?
Kao što sam malo pre rekla, ja mislim da je on pomoću likova pokušao na neki način da opiše Istanbul sa svim svojim različitostima, kontrastima i čini mi se da je svaki lik i konstruisao tako da on bude različit u odnosu na ovog drugog. Ja sad koliko je u tome uspeo, to ne znam, ali mislim da je to bila poenta, da oni svi predstavljaju neku različitu kategoriju i na osnovu toga će se posle izvesti neki zaključak. Meni nije baš tako neuspešno kao što se tebi čini, nekako ipak ti životi su bogati svim i svačim, svako od njih je svašta doživeo na različit način. Mislim da su karakteri drugačiji, da su oni skroz sva četvorica nekako skroz drugačije ličnosti.
Na jednom mestu u knjizi se kaže da su Hleb i sloboda dve želje u Istanbulu, od kojih je svaka zatočnik one druge, znači ko ima slobodu nema hleba i obratno, što je jedan pesimistički stav ili jedna vrsta socijalne kritike. Ali pored te osnovne atmosfere neslobode koja je data u obliku tog lagumskog Istanbula gde su zatočeni likovi, pominje se i siromaštvo dela gradskog stanovništva i ti si malo čas to pomenula kao različit profil, dakle, savremenog Istanbula. Protiv takvog stanja neki se bore maštom i snovima o boljoj budućnosti, a drugi postaju revolucionari. Mi smo suočeni u knjizi sa otvorenim krajem romana gde likovi koji su u ćeliji čuju izvesnu pucnjavu i nisu sigurni, mislim da li je to doktor ili Chika Kuheilan, da stižu oslobodioci, odnosno da na neki način se nešto menja na površini ili se dešava nešto drugo što će definitivno zapečatiti njihovu sudbinu. Koliko ovaj roman Burhana Sonmeza možemo čitati u tom ključu kao neku vrstu socijalnog romana i kako razumeti recimo njegov kraj?
Pa ja mislim da je otvoren i da zavisi od nas. Jer mislim da on kroz ovaj roman u stvari želi da prinese tu neku poruku da ljudi trebaju da razmisle malo o gradu u kome žive, da ima i taj jedan na tom nekom planu. Jer on na više mesta pominje to, moramo ponovo osvojiti Istanbul, jer kao osvajanje Istanbula ono od pre nekad, mi smo ga osvojili i sad smo ga opet upropastili, kao moramo iznova da ga osvojimo. Isto tako on kaže u jednom trenutku da je čovek u gradu Bog, odnosno da je čovek stvorio grad. On hoće da pozove ljude na neku vrstu akcije i da to sve šta će da se desi, da li će biti zaključak, završnica, pozitivna ili negativna, da to mislim da zavisi od nas i mislim da ipak je na neki način više nada nego što je lament. Nekako meni bar tako delovalo, da postoji nada.
Vesna, ja bih te na kraju pitao, dakle, sledeće nedelje je sajam knjiga u Beogradu. Proteklih godina smo, zahvaljujući tebi i tvojim kolegama, bili u prilici da čitamo neke prevode turskih pisaca, a da li će se pojaviti neki prevod nekog turskog pisa, odnosno sa turskog, odnosno da li ti za ovu ili sledeću, recimo, godinu pripremaš neki prevod?
Relativno skoro sam završila jedan roman, to je jedan thriller, istorijski thriller. Ahmet Umit je pisac i objavit će ga Dereta, ali ne za sajam, mislim da će to biti za posle sajma. Što se tiče nekih novih planova, trebalo bi sa izdavačkom kućom Rende da to je negde u pripremama da se uradi jedan roman. Da kažem, turski bestseller u posljednjih ne znam nija koliko godina. Kad kažem bestseller, ne mislim ništa loše, mislim da je roman odličan. To je, da kažem, klasik turske književnosti i zove se Madonna u krznenom kaputu. A nešto drugo, novo, još uvek nema nikakvih naznaka. Ne znam šta će biti i da li će se pojaviti neki roman sad za sajam. Volela bi da se pojavi, ali ne znam.
U svakom slučaju ćemo pratiti, a evo, bar dva povoda, makar da se te knjige objave, pratimo i dalje savremenu tursku književnost i da to bude i povod našem novom razgovoru. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naša sagovornica danas bila je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo roman Burhana Sonmeza Istanbul, Istanbul, izdanje Agore iz prošle godine. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš drugi sagovornik danas je Marko Pogačar, hrvatski ali i internacionalni pisac, on je i pesnik, prozni pisac, kritičar, urednik i putopisac i upravo ćemo u njegovoj knjizi Putopisa Slijepa karta danas razgovarati, koja je doživjela i svoje srpsko izdanje u okviru aktivnosti izdavačke kuće Kontrast ili Kontrast izdavaštvo iz Beograda, a ta knjiga je objavljena prošle godine. Ona sadrži 15 tekstova, putopise iz Senegala, Malija, Gruzije, Jermenije, Rusije i Sjedinjenih Država, iz Pariza pominju se i neki srednjeevropski prostori. I naše prvo pitanje za Marka Pogačara ticalo se kompozicije knjige, odnosno koji je vremenski opseg u pitanju i posebno kriterijum izbora i način kompozicije knjige Slijepa karta.
Knjiga je nastojala u nekom vremenskom okviru od nešto manje od 10 godina. Mislim da su prva ta putovanja sežu negdje u možda 2007. godinu, ako se ne varam, pa do nekoliko mjeseci prije nego što je knjiga objavljena, znači do recimo negdje sredine 2016. godine. Neki tekstovi pisani su gotovo u real time, u polureportažno sa putovanja, ali iako su ti tekstovi u manjini, možda jedan ili dva, neki su pisani relativno brzo poslije putovanja, dok su ta iskustva još bila svježa, a dobar dio ih je pisan i sa jednim primjetnim vremenskim odmakom. Kako sam ih birao? Pa tako kao evidentno, znači da oni nisu zamišljeni kao knjiga. Nisu pisani sukcesivno i nisu pisani s idejom o cjelini i totalitetu. Tako da su birani po nekom osjećaju, čak rubno intencionalnom, da se naravno od njih napravi knjiga i da se ta knjiga može čitati kao neki vid cjeline. Naravno, cjelina je vrlo uvjetna. Za mene ovo jeste knjiga prije svega negativne dijalektike. Knjiga odmaka od cijelog, knjiga fragmenta i knjiga koja, na neki način, knjiga mreža. Knjiga koja ima jako puno žarišta, nije sukcesivna, nije ni ti tekstovi se vremenski isprepliču, a i njihov protagonist koji jesam i nisam ja, iako je naravno reč o potpuno fakcijskoj knjizi, ali sad kao tu je već vrlo tanka granica tog creative non-fictiona. Ta knjiga je organizirana kroz jedan lik i taj lik u jednoj temporalno vrlo rasutoj mreži putuje zapravo zajedničko tim tekstovima, jeste samo kronotok puta na neki način. I kroz taj kronotok puta je knjiga organizirana. Ali kažem, na neki način naravno da smo i kao čitatelji i kao autori čak i podsvjesno težimo stvaranju kontinuuma kronologije cjeline. S jedne strane sam svjesno, s druge podsvjesno stvarao cjelinu, a s druge strane vrlo svjesno sam se odmicao od takvog tipa kontinuiteta i od uopće neke šape cijeloga i jednog monolitnog subjekta, lika, iskazne perspektive koja bi dila na tekstom i tvorila tu pseudo cjelinu, znači jedan narativ jednog čovjeka koji putuje, koji u principu onda mu se nameće neka bildungs okvir, taj lik bi trebao napredovati, on bi trebao učiti o sebi i u svijetu kroz taj proces. Naravno, ovdje imamo, kažem, jednu potpuno razbijenu, miniranu strukturu u kojoj taj, uvjetno rečeno, lik nije ništa u navodnim znacima pametniji, ne zna ništa više o svijetu i o sebi na kraju te knjige nego na početku. Zapravo, možda zna i manje, svjestanje sve više lakuna o svom obrazovanju, o svom pristupu svijetu. Kažem, ta knjiga ima u sebi ugrađen jedan autodetonacijski mehanizam, ona tog svog protagonista, a i svoju cjelinu nekako nizom sitnih kontroliranih eksplozija iznutra uništava.
Čitajući tvoje tekstove, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka, prepoznao sam tri sloja. Jedan je, naravno, putopisni koji u isto vrijeme i magološki. Dakle, kroz iskaze i rečenice osobe koja putuje, prepoznajemo način na koji on vidi kulturu i sredine kroz koje prolazi, uspostavljajući jedan odnos koji njega definiše kao kritičkog subjekta kome je stalo koliko do određenih, recimo, muzičkih referenci, toliko i do detektovanja klasne strukture sredine kroz koju prolazi. Drugi sloj bi bio jedan metatekstualni ili autorefleksivni, autorsko-refleksivni, gde ti razmišljaš i o prirodi teksta koji pišeš, ali i o prirodi samog žanra. I neki treći sloj bio bi oblik same priče koja ponekad, kao što je čekanje uragana Irena u Brooklynu, ima oblik jedne priče, dok pomenuti tekst putovanja kroz Senegal, Mali i neke druge afričke zemlje deluje kao jedan road movie, a vrlo često je samo putovanje, odnosno opis putovanja, putopis u drugom planu, a u prvom planu jedan fenomen, kao što je recimo fenomen straha u Beču, fenomen voza ili vlaka prilikom putovanja kroz Rusiju i tako dalje. Kako ti gledaš na ova tri sloja, metatekstualni, imagološki, dakle posmatranje drugih kultura i oblik fakcijskog teksta koji uzima neke elemente fikcionalnih žanrova?
Pa naravno, razmišljao sam mnogo o tome i teško je bilo izbjeći to s obzirom na jednostavno situaciju u polju i stanje žanra. Tako uči nekako nevino u putopisni žanr danas ili u bilo koji žanr, ali putopisni pogotovo, je naravno nemoguće, a iz više razloga problematično. Nije bilo moguće ne postaviti pitanje šta je uopće putopis danas i kako se taj žanr nužno redefinira u kontekstu prije svega informacijske globalizacije. Jednostavno nama kao srednjoklasnim bijelim zapadnim subjektima je svijet ili velika većina svijeta danas, ako ništa, već informatički dostupna. Jednostavno, što je danas putopis kao recimo deskriptivni žanr i na neki način i didaktički žanr u doba kada jednim klikom možete doslovno se šetati ulicama Ciudad Meksika ili nekih zabačenih kineskih gradova, kad u real time možete gledati šta tamo ima na štandovima, paralelno možete čitati na Wikipediji vrlo precizne ili u specijaliziranim radovima vrlo precizne statističke podatke, možete čitati interpretacije ljudima koji su profesionalne znanstvene karijere posvetili nekim aspektima problema koje vas zanimaju i istovremeno možete gledati umjetničke dokumentarce na tu temu, popularno znanstvene dokumentarce, možete slušati, streamati muziku iz tih krajeva, možete se interesirati književnom proizvodnjom te regije i slično. Mogućnosti, zalihe znanja o nečemu su de facto neistrpne, a neistrpna je i količina slika. I sad, po meni je bilo nužno iskoračiti iz klasičnog putopisnog žanra i što više ga moguće približiti literaturi. Znači da organ, oni temeljni tog teksta nisu oni kojima se organizira neki tip znanja o nečemu, nego da se kroz strategije, metode organiziranja književnog teksta kaže nešto prije svega o tom tekstu, znači da se insistira prije svega na literarnosti teksta, a kroz to na neke aspekte krajeva kojima se putuje i subjekta koji putuje, koji su zapravo iz tog informacijskog aspekta u principu nevažni i nema nikakve potvrde da oni, da i uopće ima nekog razloga da oni nekome budu zanimljivi van književne obrade njih samih.
Pomenuo sam ti vrlo važan taj sloj stvarnosti koju prezentuješ, otkrivaš ili želiš da o njoj govoriš, dakle, kroz jednu ideološku optiku, a to je klasna struktura koju jednostavno detektuješ, ne baviš se njome kao naučni istraživač, jer je to oko na putu, rečeno cigavertovski, nije ono statično, nego je vrlo dinamično i kratko se zadržava u tim prostorima, ali recimo ti u Parizu klošare posmatraš kao one kamene spoticanja, odnosno stolperstajne kasnog kapitalizma, one koji samim svojim postovanjem ukazuju na duboku krizu i na ono što je možda nus produkta, možda i cilj samog tog kapitalizma, stvaranje beskućnika. Sa druge strane, i u Kini prepoznaješ klasne razlike koje se više produbljuju, dok u Africi i koristiš tu sintagmu treći svet i ono što on podrazumeva, dakle od siromaštva do infrastrukturnog haosa, ali mu se na neki način opireš kao zapadnjak koji ne želi da bude zapadnjak i da sa tom distancom govori o prostoru, ali jednostavno je suočen sa tim činjenicama. Dakle, putovanje, klasne strukture, ima li tu možda i nekog izlaza?
Ja mislim da je tu već dovoljno važna ta ulazna pozicija da osvijestimo svoj položaj kao putnika ili jednostavno kao čovjeka u svijetu i da uopće to što smo mi u poziciji da ovako ili onako putujemo, da odlazimo u te krajeve, da je to na ovaj ili onaj način posljedica jednog vrlo elaboriranog i dugotrajnog političko-ekonomskog zločina, čiji smo mi na ovaj ili onaj način više ili manje direktni dionici. To što smo mi u toj poziciji, evidentno povlaštenoj poziciji, je rezultat toga što neki drugi nisu, što su neki drugi jednostavno u poziciji da moraju živjeti od naše turističke milostinje na kraju krajeva. Pa čak nekad jednostavno ne mogu ni od toga preživjeti. To je dosta jedna cinična pozicija. Mislim, mi imamo, koliko god imamo, nije to mnogo, ali prema njima itekako imamo. I mi smo tu u poziciji jedne vrlo prljave moći. i putovati, a ne biti svjestan svog dioništva u tvojoj strukturi, makar posrednog, je vrlo, vrlo, vrlo opasna pozicija. I ja jednostavno sam prisiljen živjeti i svaki dan biti svjestan toga da ja, recimo u Beču, živim u zgradi u drugom becirku i svaki dan ležem u krevet u zgradi iz koje je između 42. i 45. odvedeno 44 židova da se nikada više ne vrate. Ja moram biti svjestan kada izađem iz te kuće i odem na Praterstern kupiti kruh da ću se spoticati o iste takve ljude koji su došli vjerovatno iz istih krajeva kao i ja, samo su imali nešto manje sreće, imali su nešto lošije ulazne pozicije, obrazovne, klasne itd. itd. predispozicije, koji sada spavaju pod šinama Ezbana i čekaju humanitarce da im donesu kruh svaki dan. E, i tek tada da bi ja se popeo uopće na Ezban koji će me odvesti na aerodrom ili na glavni kolodvor s kojeg ću putovati negdje dalje, ja već do tada moram toliko biti svjestan procesa svijeta iz kojega uopće putujem, da onda uopće nije, onda je nemoguće ne uočiti klasnu strukturu, ne samo klasnu, nego mislim vrlo kompleksni bod u recimo zapadnoafričkim zemljama. I ne prepoznati vrlo direktne veze, uzročno-posljedične, mislim da je stvar nojevske optike, mislim to je guranje glave u pjesak. Veći problem je kako na to odgovoriti, kako poda uopće biti funkcionalan u tom svijetu, kako uopće sa svojom savješću riješiti tu poziciju potpuno povlaštene osobe koja je još u mogućnosti da putuje na neki način, da in situ opet na neki način cinično promatra to sve i o tome kontemplira. I naravno, najvažnija stvar, može li se i što napraviti po pitanjima da se takve stvari promijene, a naravno u takvim razmišljanjima želimo li biti, kako bi rekli, na zemlji i ne zanositi se nekim moguće neprimjerenim, vrlo apstraktnim idejama, je biti sveden na taj neki vrlo uski, vrlo rudimentarni i ograničene mogućnosti spektar vlastitih vrlo, vrlo privatnih strategija, kritičkog mišljenja, otpora ili bilo čega drugog. Tako da mislim da ta pozicija je uopće pozicija toga putnika danas, kakvog god. Znači, čak ne koristim riječ turista, iako, jer ona rubno zaista graniči sa turizmom u nekim aspektima, vrlo rubno. Ali, kažem, ona je, ja mislim, toliko problematična da bi se samo o toj poziciji uopće odvaživanja na putovanje uza sav kontekst tog putovanja, o tome bi se danas mogle pisati knjige i trebale.
Marko, imam još jedno pitanje za tebe, još jedna dimenzija tvojih tekstova i tvojih putovanja. Jeste da su to i putovanja u posebno nekim od tih tekstova po vlastitoj prošlosti, odnosno kopanje po porodičnoj istoriji ili povesti. Da li sad to ima veze sa naslovom ili ne, ali bih se zadržao na ne baš tako transparentnoj simbolici. Da li slijepa karta ukazuje na slepog putnika ili na kartu koja zapravo sadrži jedno prazno mjesto u koje svaki putnik treba da kroz svoje iskustvo upiše koordinate nekog svog pogleda na svet i njegove interpretacije. Dakle, koliko i ove tvoje tekstove treba tumačiti na taj način, ne samo kao na poziv na putovanje, nego na poziv na preispitivanje, razumevanje sveta, ali ipak i na nešto što si u Parizu nazvao flanerstvom, maločas nomadizmom sa kritičkim odmakom prema tome, a u jednom tekstu pišući o kući ili domu, o njenoj metafizici koju također odbijaš, ali preispitujući zapravo pokušaj vlastite ukorenjenosti kroz tekst u izvesne prostore. Dakle, koliko je putovanje nešto što je kod, kob, izbor, na kraju opet neka vrsta teksta.
Slijepa karta kao naslov za mene ima dvije glavne ulazne perspektive, poetičku i političku. Poetički mislim da ona dobro korespondira sa mojim idejama oko te knjige. Znači, slijepa karta je terminus technicus, radi se o zapravo bijeloj mapi, o mapi u kojoj su izvučene samo najabstraktnije granice, a opet vrlo konkretne država, eventualno označeni neimenovani glavni gradovi. U principu to je vrlo često didaktičko pomagalo koje služi da bi locirali uopće neke stvari na mapi svijeta. Na njoj, što je također nije uobičajeno za najveći dio mapa, pogotovo one političke, na njoj nema teksta. To jest bila izgradnja jednog svijeta koji je zacrtan sam u svojim najdubljim političkim datostima, sinhronijskim, a onda bi ga čitatelj ili ja kroz ispisivanje teksta ili kao svoj prvi čitatelj trebao polagano ispunjavati, ispisivati zapravo od te jedne banalne geopolitičke datosti zapravo ispuniti svijet. Znači čitanje tog svijeta kao jedne bojanke, kao nekog sustava kojim se dodaju prvo slojevi boja, slojevi topografije, naravno sva ta boje su striktno semantizirane na mapama i na kraju sloja teksta koji nas odvodi u političku dimenziju čitave priče. Moj glavni politički ulaz je onaj aspekt koji razlikuje slijepu kartu od običnog bijelog papira, su upravo te crne, ali vrlo sigurne i vrlo uočljive, vrlo reske linije granica. Za mene je koncept granice vjerovatno politički jedan od najproblematičnijih ideologema današnjice i to koji djeluju kao za ideologiju u idealnim uvjetima, da su gotovo potpuno naturalizirani, da su interpelirani do te granice, da se vrlo rijetko propituju, da je znači, koncept opće metafizika granice se čita gotovo isključivo u ključu metafizike prisutnosti. I kažem, one su do te mjere naturalizirane da ih čak i u konkretnim povijesnim uvjetima tipa ratova koji su tu da bi fizički demontirali date zadane granice i uveli neke nove, da je sam koncept granica nešto što se uopće u principu ne propituje ili se vrlo slabo propituje. To također ima veze na neki način s ovim što si spomenuo, sa tim ličnim identitetom, konstruktima doma, ega, ja itd. Ja sam veliki napor, zaista svjesni veliki napor uložio u pokušaj iskorjenjivanja na sve načine. Nemam, ne posjedujem, tako sam odrastao, tako sam odgajan, tako sam sam sebe na kraju krajeva odgojio, da zaista ne posjedujem neki etno identitet, nacionalni, vjerski ili nešto slično. Naravno, posjedujemo, definirali smo kroz čitav niz lokalnih mikroidentiteta na koje sam ja postavio, mislim, poseban naglasak jer mi se čini da je izrazito, izrazito teško odmaknuti se od njih, da su oni jako, jako duboko ukorijenjeni i da je to iskorijenjivanje jako težak, mukotrpan, mučan posao, svjestan, koje podrazumijeva svjestan rad i koje nas ponovo sa upitnim rezultatima dovodi na jedan jako pipkav teren, a to je upravo ovo što si spomenuo, što instaliramo na mjesto toga odbačenog. Ili ako smo svjesno kroz godine radili na odbacivanju, na iskorjenjivanju, nešto je moralo ući na to mjesto. Identiteti, koliko god bili, ja mislim, jedan od identitet stvarno je jedan trojanski konj današnje politike, vrlo, vrlo interesantan, vrlo, vrlo opasan, ali te identitetne lakune ne ostaju prazne. U njih se nešto svjesno ili nesvjesno upisuje. Tu dolazimo naravno opet do teksta. Moja intencija je bila graditi vlastite identitete kroz vlastite tekstove. I slijepa karta je jedan od pokušaja da se to napravi, da se ti neki izručeni identiteti kojima smo izručeni unutar kojih smo formirani zamijene nekom, naravno opet konstrukcijom koja je koliko gotovo moguće osvještena i koja je odabrana, ne nametnuta.
Marko Pogačar, autor knjige Putopisa Slijepa karta, izdanje Kontrast izdavaštva iz prošle godine.
Ты на поле битвы один, ни слуга, ни господин.
Ты на поле битвы воин, ты спокоен.
Тишиной сменяется крик, темным дном сменяется пик.
Ты вчера ребенок, а сегодня воин, завтра ты старик.
Воин.
Обмануть
воин, сознавай душой,
владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй. До конца. Скажи, воин, а готов ли ты идти этот путь до конца? Черного и белого нет, наверху ни тьма и ни свет. Цель одна, истина, видит постоянный ответ. Воин, сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. oktobar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji naši sagovornici bili su Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, s kojim smo predstavili roman Burhana Sonmeza Istanbul, Istanbul, izdanje Agore iz prošle godine, i Marko Pogačar, autor knjige putopisa Slijepa karta, izdanje Kontrast izdavaštva, takođe iz prošle godine. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao tonski snimatelj Damir Gođevac, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.